Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 28. januar, jesti dana. Reakcije se ne stišavaju nakon što su se u javnosti pojavile fotografije učenika prve osnovne škole u Srebrenici koji veličaju četnički pokret. Povratnici Bošnjaci uznemireni.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Srbija odbila priznati povrat štednje u Investi Jugoslovenskoj investicionoj kreditnoj banci Beograd za 1400 štediša iz Federacije BiH, te ih uputila da prava dokazuju pred sudom u Beogradu, izjavila u Sarajevu predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić.
Ovdje očekujem pritisak i štediša javnosti, jer je krajnje vrijeme, apsolutno je krajnje vrijeme, da se državnom kriminalu stane u kraj.
Opozicione stranke u parlamentu Federacije BiH dale su predsjedavajućem predstavničkog doma posljednju šansu da u roku od 48 sati zakaže datum održavanja sjednice na kojoj će se raspravljati o stanju u zdravstvu. U kantonalnom sudu Sarajevo počelo suđenje bivšem glavnom tužitelju BiH Goranu Salihoviću za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Salihović se terite i da je pribavio imovinsku korist u iznosu višem od 50.000 konvertibilnih maraka. 8 osoba uhapšeno je na području Banja Lučke i Dobojske regije u akciji kodnog naziva Escort 2 zbog proizvodnje i prodaje opojnih droga.
U toku su pretresi na 6 lokacija na području grada Banja Luke i grada Doboja, a u toku je, znači, i kriminalistička obrada lica lišenih slobode. Radi se o licima inicijala NS, DL, Bđ, SŠ, AŠ, SM, NN. Aktivnosti su još uvijek dalje u toku.
Podignuta optužnica za krijumčarenje 32 ilegalna migranta preko teritorije BiH. Tužilaštvo BiH tereti Jovu Simića i Mladena Dugandžića iz Brčkog za kazneno djelo krijumčarenja osoba. Pitanje velike nezaposlenosti i rada na crno na Zapadnom Balkanu jedan od najvećih izazova, rečeno je tokom predstavljanja druge faze projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja.
Kako se suprotstaviti radu na crno? Mi tragamo za odgovor, ali je činjenica da je ključna karika u svemu tome vlast.
Iz regije. Olupina helikoptera koji se srušio jučer i tijelo pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Tomislava Baturine pronađeni u Šibenskom kanalu. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković smijenio ministra zdravstva te zemlje Milana Kujundžića. Smjena je uslijedila nakon što su novinari razotkrili nepravilnosti u vezi s imovinom koju je prijavio Kujundžić.
U ovom trenutku ministar Kujundžić je bio prije svega fokusiran na pojašnjavanje određenih tema koje nemaju biti nikakve veze niti sa resorom zdravstva, niti sa onim što on radi, i zato sam odlučio da ga razriješim.
Narednih dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarat će s crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem o smirivanju napetosti u Crnoj Gori. To je izjavio srbijanski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nakon hitnog sastanka državnog vrha Srbije zbog pogoršane situacije u regiji. Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump danas će objaviti dugo najavljivani mirovni plan za Bliski istok u čijem je središtu izraelsko-palestinski spor. U Kini zbog koronavirusa umrlo 106 ljudi. Broj zaraženih već je od 4.500. Prvu žrtvu epidemije objavio i Pekinga. U Njemačkoj potvrđen prvi slučaj koronavirusa. Kinezi koji rade u Bosni i Hercegovini će po ulasku u našu zemlju biti smješteni u izolaciju od 15 dana, saopštila ambasada Narodne Republike Kine u BiH. Klinički centar u Sarajevu zabranio posjete do daljnjeg zbog gripe virusa N1H1 i epidemiološke situacije u svijetu. Srbijanski teniser Novak Đoković slavio je u četvrtfinalu Australian Opena protiv Kanađanina Miloša Raonića rezultatom 3:0. Đoković će u polufinalu igrati protiv Rodžera Federera. Vrijeme. Očekuje se povremena i slaba kiša u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje padavine u večernjim satima. Dnevna temperatura od 6 do 12 na jugu i sjeveru do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dan nakon objave fotografija na koje djeca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u školi u Srebrenici nakon proslave školske slave Sveti Sava, uz komentar braća četnici, u tom gradu među Bošnjacima, kako kažu, vlada strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, roditelji najavljuju kako će poduzeti neophodne korake da se spriječe u buduće slične provokacije. Dženana Halimović.
Nakon proslave školske slave Sveti Sava u prvoj osnovnoj školi u Srebrenici među roditeljima bošnjačke djece vlada strah, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od njih, Ahmed Hrustanović.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Slaviti vjerski praznik u multietničkoj školi u mjestu kakvo je Srebrenica nije dobra poruka, smatra zamjenik načelnika općine Srebrenica Hamdija Fejzić.
Kada je tu u pitanju na ovaj način se diskriminišu 70% djece koji obnašaju osnovnu školu u Srebrenici.
Djeca od 7. do 9. razreda osnovne škole slikala su se, kako tvrdi direktor te ustanove, u prostorijama za vjeronauku koje su se preslačila nakon školske priredbe. Nikakva ikonografija koja vrijeđa druge nije korištena tokom zvaničnog obilježavanja, navodi direktor škole Dragi Jovanović.
Narodna nošnja ne može biti fašističko obilježje. Samo bolesnom čovjeku šubara može biti fašistička ili fes biti fašistički.
Postupak djece, kaže Jovanović, nije mogao kontrolisati jer ne prate šta rade na društvenim mrežama. Obilježavanje slave, tvrdi, stvari volje, a ne obaveze.
Poštujući preporuke ministarstva još od 2008. godine da se Savina proslavlja na takav način da ako on nekoga vrijeđa da on ne mora tu da bude i mi ne insistiramo da djeca taj dan dolazi.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić stava je da su četnici bili antifašisti, te da postupak i gest djece koja su sebe nazvala braća četnici nikoga ne treba da vrijeđa.
Ukoliko neko smeta srpski običaj, srpska nošnja, on zaista onda ima problem sam sa sobom, jer imali ste prilike da se ovdje slave i datumi koji vređaju srpski narod i koji uopšte nisu državnog karaktera ili priznati na državnom nivou, i niko od toga nije ni pravio ni pompu što se tiče srpske strane, niti je dizao neke tenzije.
Nemir Sadmujić, jedan od roditelja čiji dijete pohađa u osnovnu školu, se pita.
Šta sutra se recimo desi da na isti taj dan pozovemo svu bošnjačku djecu i roditelje dole u istu tu školu za 27. januar i održi se Memlud i Tehvid poginulim dole u memorialnom centru. Šta bi bilo?
Sveti Sava obilježava se u Republici Srpskoj kao školska slava, a Bošnjaci u tom entitetu smatraju kako se radi o diskriminaciji nesrpske djece, jer se u školama favoriziraju i obilježavaju samo pravoslavni praznici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U svih 6 zemalja Zapadnog Balkana jedan od najvećih izazova za domaće ekonomije jeste velika nezaposlenost i rad na crno. Konstatovano je na današnjem predstavljanju druge faze projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja. Projekt financira Evropska unija, implementira Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu saradnju. Milad Obradović ima detalje.
Rješavanje pitanja neprijavljenog rada na Zapadnom Balkanu primarni je zadatak druge faze projekta o zapošljavanju Vijeća za regionalnu saradnju i Međunarodne organizacije rada. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, podsjeća na loše uslove rada i niske plate u Bosni i Hercegovini. Navodi također da je 1/3 budžeta u sivoj zoni, a rad na crno se je prisutan.
Kako se suprotstaviti radu na crno? Mi tragamo za odgovorima, ali je činjenica da je ključna karika u svemu tome vlast. Pooštravanje inspekcijskih kontrola, zatvaranje firmi u kojima rade radnici na crno, jer su neki od modela kojima se može djelovati, i činjenica da se ne može i ne smije djelovati nježno, da se mora djelovati represivno.
Od 2013. godine, od početka projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja, otvoreno je oko 700.000 novih radnih mjesta u zemljama Zapadnog Balkana. Nan Šani, vođa je tima za oblast zapošljavanja u Vijeću za regionalnu saradnju.
It's only 4% of the total jobs
created. 4% mladih je dobilo poslove u smislu ovih 700.000 radnih mjesta. Ako pogledamo ovih 700.000 radnih mjesta otvorenih od 2013. godine, možemo da vidimo da jako puno, odnosno veliki broj tih radnih mjesta otpada na samozapošljavanje, da su to radna mjesta koja ne odgovaraju onome što možemo da nazovemo pristojnim, dostojanstvenim radom, odnosno na određeni način su ugrožena u uslovima koje su im pružena.
Direktor za Srednju i Istočnu Evropu i Međunarodne organizacije rada, Markus Pilgrim, potvrđuje da je zapošljavanje mladih na prvom mjestu.
And the youth are still left behind.
Omogućavanje zapošljavanja mladim ljudima kako bismo na taj način spriječili i odlazak visoko kvalifikovanim snage, odlazak ovih mladih u inostranstvo u potrazi za boljim životom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Darmin Terzić, direktor preduzeća Zenica Trans, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je račun preduzeća ponovo blokiran, te da radnici dalje drže u blokadi autobusku stanicu u tom gradu. Prevoz putnika obavljaju na osnovu dogovora sa gradskom upravom druga dva prevoznika. Podsjetimo, krajem prošle godine radnici iz Zenica Transa su blokirali autobusku stanicu tražeći da blokadu računa firme isplatu plata. Nakon toga su jedno vrijeme štrajkali i glađu. Evo što o svemu kaže Darmin Terzić.
Nemamo priliva trenutno nikakvih, tako da smo mi upravi očekivali ovu blokadu. Blokirani smo na iznos 30.500 maraka. Neki naši komitenti koji su nam dužni okrenuli su sa uplatama. Ja očekujem da bi mogli možda u narednih 7 dana, 5 ili 7 dana deblokirati se, ali konačno razrješenje situacije za Zenica Trans je samo u sali gradskog vijeća. Štrajk glađu je prekinut. Uglavnom, stanica i dalje u blokadi.
Poslovni računi banjalučkog preduzeća AD Kosmos su pod svakodnevnom blokadom od strane radnika, koji pokušavaju namiriti svoja potraživanja za prethodni period. Preduzeće pozitivno posluje u posljednje dvije godine, ali još uvijek nije uspjelo da izmiri sva dugovanja, zbog čega radnici sudskim putem blokiraju račune. Erdoğan Katana.
Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu Kosmos Banja Luka u posljednje vrijeme ponovo se suočava sa blokadom računa. Prema podacima iz jedinstvenog registra računa Centralne banke Bosne i Hercegovine 23. januara u blokadi su bili glavni dva devizna i jedan račun za redovno poslovanje. Predsjednik sindikalne organizacije AD Kosmos Vinko Rodić kaže da i pored izvjesnih problema preduzeće koje je zadnje dvije godine poslovalo pozitivno i dalje normalno funkcioniše.
Mi platu i dalje primamo redovno i problema imamo sa tužbama radnika za ostala ona potraživanja. Tako da nam je to momentalno gorući problem, ali plata je redovna i uplate idu.
Radnici nekadašnjeg banjalučkog giganta 2015. godine štrajkovali su više mjeseci jer im je Kosmos dugovao 15 plata, a doprinosi im nisu uplaćeni 7 godina. Nakon štrajka usvojen je plan restrukturiranja u kojem se Kosmos obavezao da u ratama isplati obaveze prema povjeriocima, među kojima je najviše radnika. Na pitanje u kojoj fazi je isplata zaostalih dugovanja radnicima Kosmosa, Rodić je rekao:
u startu, nakon procesa restrukturisanja, to je išlo dobro, išlo je svaki mjesec ono, na plati, je bio isplaćivan i zaostatak. Međutim, usred nedostatka novca, onda je to neko vrijeme bilo prekinuto, tako da dio radnika se odlučio da sudskim putem traži ta svoja potraživanja.
U Kosmosu djeluju dvije sindikalne organizacije, jedna koja pripada Savezu sindikata, a druga Konfederaciji sindikata Republike Srpske. Predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić, koji je jučer imao sastanak sa predstavnicima ovog sindikata u Kosmosu, kaže da će sindikalni odbor uputiti zahtjev direktoru preduzeća Dušanu Vještici da podnese izvještaj kakva je budućnost i perspektiva ovog preduzeća.
Ja očekujem da će to sindikalni odbor uputiti zahtjev i da će imati takav zajednički sastanak gdje će direktor sa saradnicima informisati i predložiti mjere kako i na koji način, kojim rokovima će moći naplaćen da servisira nastale obaveze.
Prema riječima Peulića, do blokade računa dolazi jer uprava ne poštuje zakonske rokove predviđene planom restrukturiranja koji ističe u martu ove godine, a od 20 rata koje je preduzeće do sada trebalo da isplati, izmiren je tek jedan dio. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obratio se javnosti povodom tužbe koju je protiv njega podnio Igor Dodik, sin srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Kako Stanivuković tvrdi, tužbu za narušavanje ugleda kompanije ProInter dobio je jer je u nekoliko navrata govorio o projektu eBeba i postavljao pitanje zašto taj projekat košta 800.000 konvertibilnih maraka i zašto su tenderski uslovi takvi da samo ProInter, koji, kako ističe, u vlasništvu Igora Dodika, može da se prijavi.
Da dokažem da softver koji su građani Republike Srpske platili 800.000 maraka realno vrijedi 80.000 maraka. Ono na što sam ja ukazivao i danas ukazujem da u tenderskoj dokumentaciji, samo ću vam dati jedan podatak, se traži da dva posla koja oni kažu se u tenderu trebaju obaviti, da taj softver treba da ima, oni insistiraju da to obavlja jedna osoba koja ima te dve diplome. Takvu osobu ima samo ProInter, koja kod njih zaposlena ugovor na dijelu, i takva osoba na Balkanu koja postoje samo jedna. Druge firme ne mogu da angažuje.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Nove provjere roba koje ulaze u Sjevernu Irsku iz Velike Britanije su nužna posljedica sporazuma o Brexitu, izjavio je pregovarač Evropske unije Michel Barnier. Britanski premijer Boris Johnson istakao je da će trgovina između Sjeverne Irske i ostatka zemlje ostati nesmetana. Različite interpretacije Brisela i Londona pojačavaju bojazan da tranzicioni period nakon Brexita 31. januara neće biti jednostavan. Opširnije, Dragan Štavljanin.
Prema sporazumu o Brexitu, Sjeverna Irska će slijediti pravila Evropske unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, ostatak Velike Britanije ne. Također Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti Evropsku carinsku uniju, dok će Sjeverna Irska nastaviti da primenjuje evropske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije, precizirao je Barnier. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek pri završetku tranzicionog perioda koji ističe krajem 2020. godine. U svakom slučaju, na pojedine robe koje ulaze iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku bit će plaćane carine koje će biti refundirane ukoliko ostanu u Sjevernoj Irskoj, odnosno ne budu transportovane u Republiku Irsku. Barnier se prethodno sreo sa premijerom Republike Irske Leom Varadkarom, koji je upozorio da će biti teže postići sporazum ukoliko se Ujedinjeno Kraljevstvo bude distancirano od pravila Evropske unije. Evropski pregovarač je kazao da očekuje pojašnjenja od Velike Britanije u kojoj meri će odstupiti od pravila i standarda Evropske unije nakon Brexita. Britanski ministar financija Sajid Javid je izjavio prošle sedmice da će njegova zemlja odstupiti od pravila Evropske unije samo kada to bude u interesu poslovnog sveta. Evropski pregovarač je dodao tokom predavanja na univerzitetu u Belfastu da mu nije jasno da li će Ujedinjeno Kraljevstvo, kada napusti Evropsku uniju i jedinstveno tržište, odlučiti da napusti evropski društveni i regulatorni model. Po njegovim rečima, to je ključno pitanje. Čekamo odgovor jer će on biti presudan za naše buduće odnose, dodao je Barnier. Nakon što Velika Britanija formalno napusti Evropsku uniju 31. januara, bit će nastavljeni pregovori o njenim budućim odnosima sa Evropskim blokom. To će biti učinjeno tokom tranzicionog perioda koji se završava 31. decembra 2020. Tokom narednih 11 mjeseci Velika Britanija će nastaviti da primjenjuje sva pravila Evropske unije i njihovi trgovinski odnosi ostaće nepromijenjeni. U međuvremenu dve strane će pokušati da se dogovore o novom trgovinskom sporazumu. U suprotno, Velika Britanija će se suočiti sa tarifama na svoju robu koju bude izvozila u Evropsku uniju, kao i drugim trgovinskim barijerama. Britanski premijer Johnson potencira da prelazni period neće biti produžen, dok Evropska komisija upozorava da će biti izuzetno teško postići trgovinski sporazum u tako kratkom roku.
Iz regije. Izvučeno je tijelo i drugog pilota poginulog u padu vojnog helikoptera u more kod mjesta Zableđe nedaleko od Šibenika. Hrvatsko ministarstvo obrane poslije podne će izvijestiti o rezultatima istrage uzroka nesreće u kojoj su poginula oba pilota. Pripremio Eni Zebić.
Tijelo drugog pilota helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji se jučer srušio tijekom vježbe i ostaci helikoptera Kiowa Warrior locirani su jutros na 30 metara dubine u Zlarinskom kanalu nedaleko Šibenika. Obavljen je očevid civilne policije, a potom je tijelo izvučeno na površinu i dopremljeno na kopno, gdje je očevid nastavljen. U tijeku je izvlačenje ostataka helikoptera. Pilot i natporučnik Tomislav Baturina, čije tijelo nađeno danas, i bojnik Marin Klarin, čije tijelo nađeno jučer, poginuli su u ponedjeljak nešto prije 11 sati kada je njihov helikopter udario u morsku površinu i potonuo tijekom vježbe navigacijskog brišućeg leta na relaciji baza Zemunik kod Zadra, baza Lora kod Splita. Obojica su iskusni piloti, a i helikopter je bio u jako dobrom stanju. Hrvatska ima eskadrilu od 16, odnosno sada 15 Kiowa Warriora, doniranih od strane Sjedinjenih Država. Kako se Hrvatska prva prijavila u taj program, mogla izabrati najbolje među ovim helikopterima kada ih je američka kopnena vojska isključila iz aktivne uporabe, kaže za naš program vojni analitičar Igor Tabak. Radi se o letjelicama proizvedenim 2011. koje su nakon toga prošle tako radikalnu pregradnju da se njihov broj letnih sati broji od nule, naglašava Tabak.
To se vodilo kao obnova, a zapravo je gotovo gradnja iznova. Time smo dobili nestandardno dobru kvotu letjelica sa iznimno malo potrošenog resursa.
Naš sugovornik kaže da je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo imalo posljednjih godina više incidenata koji su mogli imati smrtne posljedice.
Bilo je nekoliko iskakanja pilota iz borbenih aviona, bilo je više situacija pada transportnih helikoptera. Dakle, to su sve situacije koje jako jednostavno mogu završiti i gubitkom života. Prema tome, tu je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zadnjih godina imalo dosta sreće.
Vojni istražitelji će u 17 sati izvijestiti o rezultatima istrage uzroka pada. Tabak očekuje da to bude temeljito i cjelovito.
Nismo u ratnom stanju, Hrvatska nije u nekom posebnom stanju nacionalne ugroženosti. Prema tome, bilo bi normalno zaočekivati da se ovakve trenažne nesreće temeljito i javno rasvjetljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Potpuni izostanak institucionalnog dijaloga između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori rezultirali su sve češćim fizičkim incidentima, kao što je to bilo u noći proslave uspjeha crnogorskih vaterpolista. Uz to sve su češće zapaljive izjave sukobljenih strana. Srđan Janković ima detalje.
Odgovarajući na pitanje da li je dopustivo predsjedniku Crne Gore i predsjedniku svih građana da okvalifikuje aktuelne crkvene proteste ludačkim pokretom koji zloupotrebljava vjerske slobode da bi se srušila Crna Gora, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da nije neočekivano da se koriste teške riječi kako odmiče kampanja čiji je izvor sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Mi svjedočimo, da kažemo, nekom intenziviranju i same kampanje, ali također i korištenje od težih riječi sa obje strane. Prije svega i sa strane Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, da ne govorimo o svem onome što stiže iz zvanične Srbije.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u Tivnu na partijskom sastanku u svojstvu predsjednika stranke nazvao manipulacijama stavove Srpske pravoslavne crkve o oduzimanju crkvene imovine i privatizaciji iste. Đukanović je između ostalog poručio da se ne dozvoli da se vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora, ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta, kraj citata. Do sada je reagovala opoziciona socijalistička narodna partija koja je ocijenila da se radi o izlivu bijesa i mržnje i konstatovala da nazvati većinsku Crnu Goru ludacima može samo osoba koja nema ni minimuma državničke mudrosti. Istovremeno, poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović je pozvao vlast u Crnoj Gori da se vrati putu Svetog Save i da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Amfilohije je poželio da se crnogorskoj vlasti dogodi pad na izborima kakav se desio bivšem ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije do slanja ovog izvještaja se nisu dodatno oglašavali o rezultatima istrage i otkrivanja vinovnika sinoćnjeg prebijanja mladića u Podgorici zbog navodno podignuta tri prsta, a u vrijeme proslave uspjeha crnogorskih vaterpolista. Također nema novih informacija o rezultatima istrage pokušaja kamenovanja kolone vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine u 10 zemalja svijeta izvezla oružje, municije i druge opreme u iznosu od skoro 190 miliona konvertibilnih maraka. Uključujući izvoz i na druga područja, može se reći da je namjenska industrija ostvarila izvoz u vrijednosti od skoro 213 miliona maraka, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prva na listi zemalja u koje stiže oružje i municija iz Bosne i Hercegovine je Saudijska Arabija. Zatim slijede Egipat, Afganistan, Turska, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati. Ključno pitanje je koliko se BH izvoznici pridržavaju zakona i međunarodnih propisa. Vojno-politički analitičar Berko Zečević smatra da Bosna i Hercegovina ima izuzetno uređenu ovu oblast.
Kada bi se poredili zakonski propisi u Europi i propisi u Bosni i Hercegovini, tada vam sa 100% sigurnošću mogu reći da su najrigorozniji propisi za izvoz oružja i municije iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne može se napraviti ništa ili izvesti ništa, a da zato ne postoji ugovor. U svakom ugovoru mora biti jasno definisano šta se proizvodi, za koga se proizvodi, da li tome kome će se izvesti oružje ili municije postoje ikakve prepreke od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjene Američke Države.
Na neke tvrdnje kako BH oružje i municija dospijevaju na krivu stranu, odnosno za naoružavanje ilegalnih vojnih formacija, Zečević kaže.
Sumnje u bilo kakvu nelegalnu trgovinu, nelegalnu proizvodnju su čisto lokalni koncept rada pojedinih političkih struktura u Bosni i Hercegovini. Suština je da li se poštuju međunarodni propis. Međunarodni propisi podrazumijevaju da vi morate znati zadnjeg korisnika. Zadnji korisnik može biti samo država, ne može biti privatna institucija.
Iako je Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina zabilježila rast izvoza oružja i municije, nisu evidentirana značajnija kršenja zakona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru projekta Farma 2, kojeg zajednički finansiraju Američka i Švedska razvojna agencija, zemljoradničkoj zadruzi Brka iz Brčko distrikta odobreno je 200.000 konvertibilnih maraka za nabavku mašina za preradu sirovog mlijeka. Novi pogon imaće kapacitet prerade oko 50.000 litara mlijeka dnevno, što je 5 puta više od trenutne prerade. Zoran Matkić.
Zemljoradnička zadruga Brka se obvezala da u narednih 6 mjeseci izvrši nabavku, instaliranje strojeva i pokretanje prerade sirovog mlijeka. Projekt menadžer zemljoradničke zadruge Adis Rahman.
Kapacitet naših linija će biti 2000 litara na sat i implementacijom ovog projekta stvorit ćemo nova radna mjesta. Po projektu je planirano da u ovih 6 mjeseci zaposlimo 5 radnika na neodređeno vrijeme i da još pored toga zaposlimo 32 sezonska radnika koji će u stvari raditi na promotivnim aktivnostima za naše nove proizvode koje ćemo plasirati na tržište pod našom zaštićenom robnom markom.
Od domaćih proizvođača mlijeka i kooperanata iz 11 drugih bosansko-hercegovačkih općina, zemljoradnička zadruga svakodnevno otkupljuje blizu 10.000 litara mlijeka. Izgradnjom novih prerađivačkih kapaciteta omogućit će se prerada blizu 50.000 litara na dnevnoj razini.
Ono što jeste bitno je da mi kroz ovu kooperativnu proizvodnju sa sobom vežemo negdje oko 350 porodica. Najvećim dijelom to je negdje oko 200 porodica sa područja Brčkog distrikta. Ali s obzirom da ćemo imati vlastitu preradu i znatno veće kapacitete mogućnosti prerade, mi ćemo u kriznim situacijama omogućiti drugima proizvođačima koji nemaju direktno potpisane ugovore sa zemljoradničkom zadrugom da prema nama plasiraju to mlijeko i da riješimo problem tržišnih viškova.
U novo izgrađenom pogonu za preradu mlijeka proizvodit će se 15 različitih artikala, ističe Adis Rahman.
Nama je prvenstveno interes da proizvodi imamo proizvode koji nisu toliko zastupljeni u samoj tržištu Bosne i Hercegovine što se tiče proizvodnje. Znači, prvenstveno ćemo proizvoditi maslac, sireve koji imaju duži vijek trajanja. Znači, to su ovi tvrdi sirevi koji mogu dugo stojati i koji, kako vrijeme prolazi, samo dobijaju na kvalitetu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum. Želimo vam ugodan ostatak dana.